Уважаеми приятели, нека си спомним какво изучавахме в миналото предаване. Направихме въведение към Евангелието на Йоан. Говорихме за авторството, целта на написване и предназначението му. В това предаване ще изучаваме глава първа. Но преди това ще ви предложим и схематичен план на това Евангелие. Може би някои от слушателите ще искат да си го запишат. Пролог или въплощението. Глава първа. Първите 18 стиха. В него се казва, че Словото е Бог. Словото стана плът и Словото изявява Бога. Следва въведение. От 19 стих на първата глава до 51. По точка А. Свидетелството на Йоан Кръстител. По точка Б. Свидетелството на Андрей. По точка В. Свидетелството на Филип. И Г. Свидетелството на Натанаил. Следва свидетелството на делата и думите. Глава 2 до 12. По точка А. Исус на сватба в Кана. По точка Б. Исус очиства храма по време на Пасхата в Ерусалим. По точка В. Исус говори с Никодим в Ерусалим. По точка Г. Исус говори с една жена при кладенец в Сихар. Това е третото слово. По точка Д. Исус изцелява сина на един царски чиновник в Капернаум. По точка Е. Исус изцелява човек при капалнята Витезда. По точка Ж. Исус нахранва 5000 близо до Галилейското езеро. Това е четвъртото дело и слово. Записано в глава 6. По точка З. Исус проповядва в храма на празника Шатроразпъване. Пето слово. По точка И. Исус прощава на жената, уловена в прелюбодейство. Шесто слово. По точка К. Исус отваря очите на един сляпороден в Ерусалим. Имаме и разказ за чудото. Глава 9. Реакция спрямо чудото. Останалата част от 9 глава. Под точка Л. Исус е добрият пастир. Седмо слово. В това слово виждаме човешкото естество, Христос в ролята на слуга, и божественото естество, Христос равен на Бога. Под точка М. Исус възкресява Лазар от мъртвите в Витания. Шесто дело. Под точка Н. Свидетелството на евреи и езичници за Исус. Глава 12. Исус идва в Витания за вечеря, Исус влиза в Ерусалим, идва при гърците, настава часът на Исус и завършва общественото служение на Исус. Тогава Исус свидетелства на своите свидетели. Проповед в горната стая. Това е разделът, който обхваща от 13 до 17 глави на Евангелието от Йоанна. В него Исус измива нозете на учениците, от 13 глава. Исус утешава учениците си, глава 14. Исус е истинската лоза, учениците са пръчките, глава 15. Исус ще изпрати Святия си Дух да го замести, глава 16. Господната молитва е дадена в 17. В нея Исус се моли за себе си, моли се за учениците и моли се за църквата. Следва разделът «Свидетелство за света», обхващащо глави 18 до 20. Исус е арестуван и изправен на съд. И накрая, последната 21 глава представлява епилог. Възкръсналият Исус си остава Бог. Той е господар на нашата воля, направлява служението ни. Той е господар на сърцата ни. Това е мотив за служение. И Той е господар на умовете ни. Липсата на познание не ни освобождава от служение. Можем да ви дадем и едно друго разделение на Йоан. В първите 12 глави той се изявява като светлина, от 13 до 17 като любов и от 18 до 21 като живот. Сега започваме, като изучаваме глава първа. Словото е Бог. Словото стана плът. Словото разкрива Бога. В начало бе Словото. И Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. Евангелие от Йоан, 1 глава, 1 стих. Евангелието от Йоан представя Господа Исуса Христа с три забележителни изявления. В начало бе Словото. И Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. Словото представлява една от най-висшите титли на Господ Исус Христос. Не е лесно да се определи точното значение. Очевидно, Господ Исус Христос не е логос от гръцката философия, а е по-скоро мемра от еврейското писание. Забележете колко важно е Словото в Стария Завет. Например, името на Йова никога не се е произнасяло. За евреите това е било толкова свята дума, че изобщо не се е използвали. Но този тук е Словото, в когото е съсредоточено всичко казано за него в Стария Завет. Сега той е представен като онзи, който е бил в начало. Това начало предшества и първите думи на Библията. Казва се, в начало Бог създаде небето и земята. Това начало би могло да бъде определено, макар да не вярвам, някой да може да го направи с точност. Някой казва, че това е 4000 години преди Христа. Вероятно, то се намира милиони години назад във времето. Ние си имаме работа с един вечен Бог. Когато се върнете назад към самото сътворение, той е вече там, и точно това предполага употребата на времето в първия стих. В начало бе Словото. Словото не започва от началото, нито е било родено в началото. Глаголът бе е в несвършено продължително време, което означава продължително действие. Смисълът тук е, че Словото е било в началото. Какво начало? Толкова назад във времето, колкото бихте могли да се върнете. Библията казва, в начало Бог създаде небето и земята. Книгата Битие, 1 глава, 1 стих. Но дали това е началото на Бога? Не, продължавайте да се връщате назад милиони, милиарди и трилиони години. Той е вече там. Той идва от вечността, за да ни посрещне. Той няма начало. В начало бе Словото. Той вече е бил там, когато началото започва. Е, все някъде трябва да има начало, ще каже някой. Добре, но където и да започнете, той вече е там да ви посрещне. Той е вече в минало време. В начало бе Словото. Пет думи в оригиналния език и няма човек на земята, който би могъл да им постави някаква дата или да ги разбере. Това първо изявление ни изстрелва право в пространството. Второто изявление е следното. И Словото беше у Бога. От това става пределно ясно, че Той е самостоятелен и различен от Бог Отец. Не можете да го отъждествите с Бог Отец, тъй като е с Бога. Тогава някой ще каже, но ако той е с Бога, тогава не е Бог. Третото изявление ни изяснява нещата. И Словото бе Бог. Тук ясно и категорично се заявява, че Господ Исус Христос е Бог. Всъщност, гръцкият е много по-точен, тъй като на гръцки език важната дума се поставя в началото на изречението и то гласи «Бог бе Словото». По-ясно и недвусмислено не би могло да се каже. Искате да се отървете от божествеността на Христос? Не можете да го направите, приятели. Първите три изречения от Евангелието на Йоан не позволяват подобно нещо. В начало бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. Нека сега преминем към 14 стих и да разгледаме трите изявления, които се съдържат в него. И Словото стана плът и прибиваваше между нас, и видяхме славата му. Слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Ето ги трите. И Словото стана плът, и Словото пребиваваше между нас, пълно с благодат и истина. Гръцкият философ вероятно би ни изслушал до първи стих, но тук ще се откаже. Той никога не би се съгласил, че Словото е станало плът. Гръцкият език ни позволява да бъдем по-точни и по-прецизни. Казва се, и словото се роди в плът. Обмислете за миг тези думи. Ето Бог идва от вечността, вече старият по дни, но той идва и във Витлеем, като едно малко бебе, което кара една жена да плаче. Забележете, че Евангелието от Йоан дори не споменава за раждането му във Витлеем. И знаете ли защо? Защото Йоан говори за един, който е твърден и обятен за Витлеем. Идващо от вечността, словото стана плът. И словото, прибиваваше между нас, е второто изявление в 14 стих. Думата прибивавам идва от скенао, което означава той издигна шатрата си между нас. Нашите тела са просто малки шатри, в които живеем. Апостол Павел използва същото сравнение. Във второ послание към Коринтини, 5 глава, 1 стих, той казва, защото знаем, че ако се развали телесната ни скиния, тялото, в което живеем, е една скиния, палатка, която може да бъде издухана за една нощ, може да бъде унищожена само за миг. И понеже ние с вас живеем в такива малки шатри, Богът на вечността взима върху си човешкото тяло и така издига скинията си тук сред нас. Това е второто забележително изявление. А сега обърнете внимание на третото. И видяхме славата му, слава като на единродния от отца, пълно с благодат и истина. Сега Йоан казва нещо друго. Естественият въпрос, който аз бих задал на този етап е, ако той става плът, тогава със сигурност се е ограничил. Но Йоан казва, един момент, той е пълен с благодат. Думата пълен означава, че просто няма място за повече. Той взима цялата божественост със себе си и затова е пълен с благодат и истина, когато идва на земята. Минаваме към стих 18, където откриваме още три изявления. Никой, кога да е, не е видял Бога. Единродният син, който е в лоното на отца, той го изяви. Никой, кога да е, не е видял Бога. Това е първото. Второто, единродният от отца, който е в лоното на отца. И третото, той го изяви. Забележете какво гласи първото. Никой, кога да е, не е видял Бога. Защо? Той ще го обясни в това Евангелие. Господ Исус ще каже на жената прикладеница, Бог е дух, и ония, които му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. Евангелие от Йоан, 4 глава, 24 стих. Защото Бог е дух. Никой човек, кога да е, не е видял Бога. А какво да кажем за явяванията в Стария Завет? Бог никога не се е разкривал пред очите на човеците в Стария Завет. Тогава какво са виждали те? Върнете се назад и прочетете какво пише. Яков, например, казва, че е видял Бога, но това, което всъщност е видял, е бил ангел Господен, който се е борил с него. Това е било проявление, но той не е видял Бога, защото Бог е дух. Второто изявление гласи «Единородният син». Най-добрият гръцки текст е този на немския учен Несле. Той стига до категоричното заключение, че тук се говори не за единродния син, а за единродния Бог, който е от лоното на отца. Също ни казва много. Той не идва от Божията слава, за да разкрие неговата мъдрост. Не идва от Божиите нозе, за да бъде слуга на човеците. Той е бил Божий служител. Идва на земята да служи на него и служейки на отца, той служи и на хората. Той не идва от нозете, нито от главата, нито а от лоното на отца. Христос идва, за да разкрие Божието сърце. Той е единородният син, който е от лоното на отца. Третото изявление завършва с в 18 стих. Казва се, той го изяви. Гръцката дума тук е «ексегесато». «Аго» означава «изваждам», а «екс» – «навън». С други думи, Христос извежда Бога на открито. Знаете ли нещо по-голямо от това? някакво си пътуване до Луната е нищо в сравнение с него. Той идва от изминалата вечност. Богът на Вселената, Създателят на всичко, взимайки на себе си човешка плът и извеждайки Бог на открито, за да могат човеците да го познаят. Единственият начин на света да опознаете Бога, приятели, е чрез Исус Христос. Той идва да разкрие Бога, защото сам Той е Бог. Тук има и още нещо. Нека поставим заедно първата част от тези три групи и да видим какво ще се получи. Ето, в начало бе Словото. И Словото стана плът. Никой, кога да е, не е видял Бога. Не можете да видите Бога, Той е дух. Той е трябвало да стане плът. Един от нас, за да можем да го познаем. Ние не можем да отидем там, горе, за да го разберем. Той трябва да слезе тук, долу, и да доведе Бога там, където сме ние. Сега нека поставим заедно второто изявление от трети стиха. И Словото беше у Бога. И пребиваваше между нас. Единородният син, който е в лоното на отца. Разгледайте за миг описаният тук. Ангелите се прекланят пред него. Той е с Бога, равен с Бога. Апостол Павел пише за него. Който не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога. Послание към Филипяни, 2 глава, 6 стих. С други думи, той не се е обучавал да стане Бог. Това не е нещо, върху което той се е трудил, за да постигне. Той не се опитва да бъде Бог, защото е Бог. Христос не казва на Отец, когато идва на тази земя, «Дръж под око Гавриил, той иска да вземе моето място. Наблюдавай го, докато ме няма». Не е било нужно да прави това. Никой не би могъл да вземе неговото място. Той е Бог. И ето, че Христос идва, роден в Витлеем. Там, с неколци на овчари, не много. Той отива в Назарет. 30 години е скрит там. Бог от вечността слиза на земята и отива в Назарет, работейки в работилниците на един дърводелец. Защо? За да можете да познаете Бога. Единственият начин да го опознаете някога е, като опознаете този, единородният син, който е от лоното на отца. Той е единственият, който може да ни разкрие Бога. А сега обърнете внимание на третото изявление от всяка група. И Словото бе Бог. И видяхме славата му, слава като на единородния от отца, пълно с благодат и истина. Той го изяви. Когато е бил тук на земята, той пак е бил Бог, пълен с благодат и истина. И той го изявява. Той е единственият, който може да изведе Бога на открито, където ние да се запознаем с него. Още не сме свършили, приятели. Искам да видите нещо друго. Как разделяте тази вселена? Един човек каза, знаеш ли, тази вселена е съставена само от три неща. Вярвам, че Бог е поставил своя отпечатък над всичко. Троицата е навсякъде. После обясни какво иска да каже. Вселената се дели на време, пространство и материя. Можете ли да се сетите и за четвъртия елемент? Интересното е, че времето, пространството и материята включват всичко във вселената, такава каквато ние я познаваме. След това времето може да се раздели на три части – минало, настояще и бъдеще. Можете ли да измислите още нещо към тях? А какво да кажем за пространството? Дължина, широчина и височина. Има ли и друга посока? Също така при материята се наблюдава енергия, движение и феномени. Това са трите подразделения на трите раздела. Вселената, в която живеем, носи знака на Троицата. А сега вижте как въплощението се вмества в това наблюдение. Стих 1. Време. В начало бе Словото, и Словото беше у Бога. Пространство. И Словото стана плът. Стана плът, т.е. навлезе в пространството. Къде? В Витлеем, една малка точица на географската карта. Дори и земята е твърде малка точица за него. и Той издига скинията си между нас. Ние видяхме славата Му пълна с благодат и истина. И материя. Никой, кога да е, не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви. Тъй като той става материя, става човек и взема на себе си човешка плът, то хората са могли да видят и опознаят Бога. Това са времето, пространството и материята на въплощението. А сега нека разделим всяко от тях на три. Минало, казва се, в начало бе Словото. Настояще. И Словото стана плът. В наше време. Бъдеще. Никой, кога да е, не е видял Бога. Единородният син го изяви. Апостол Павел в края на живота си казва, за да познае Него, силата на Неговото възкресение. Това ще стане в бъдещето. Да го познаем истински. Днес започваме толкова малко, понеже сме ограничени. След това, нека се насочим към пространството, разделено на дължина, ширина и височина. Дължина. В начало бе Словото. Широчина. Той слиза на тази земя и става плът. Височина. Никой човек, кога да е, не е видял Бога. Той идва от висините, за да ни го изяви. Разгледайте разделението на материята. Енергия, движение и феномени. Енергия. В начало бе Словото и Словото беше у Бога. Това е енергия. Как е възникнала Вселената? Бог изговаря Слово. Всеки здраво мислещ човек трябва да се изправи пред проблема за възникването на Вселената. Ако изобщо разсъждавате, то трябва да имате някакво обяснение за това. Откъде се е взела тя? Ето го отговорът. В начало бе Словото. Бог изговаря Слово. Това е първото нещо, което е станало. Когато Бог проговори, когато Словото заговори, тогава енергията се превръща в материя. Какво представлява разпадането на атома? Това е материя, която се превръща обратно в енергия. Сътворението е започнало с енергия. В начало бе Словото. Словото беше у Бога. Словото бе Бог. Движение. Казва се, Словото стана плът. Той идва от небесната слава на земята. И, накрая, феномени. Най-големият феномен на този свят е Исус Христос. Чудесата от древния свят, чудесата, които виждаме в наши дни, са нищо в сравнение с чудото на въплощението. Бог стана човек. Тези изявления са по-висши от всеки от нас и въпреки това са толкова прости. Чели сме ги, вероятно сме ги научили наизуст, и все пак никой човек не може да изследва тяхната дълбочина. В начало бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. И Словото стана плът и прибиваваше между нас. И видяхме славата Му, слава като единородният от Отца, пълно с благодат и истина. Никой, кога да е, не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви. Това са 1, 14 и 18 стихове. Тези три стиха представляват строителните материали. А сега нека разгледаме и спойката, която ги свързва в едно. Всичко това чрез него стана, и без него не е станало нищо от това, което е станало. Господ Исус Христос е Създателят. Той не само е съществувал преди Витлеем, но създава и безкрайната Вселена, включително и материята, от която човек изгражда Витлеем. Всичко става чрез Него. Той е инструментът на творението. Нищо не е дошло в съществувание без Него. Уважаеми приятели, тази вечер започнахме глава първа, като направихме кратко изложение на цялото Евангелие. Спряхме се на определени стихове от тази първа глава. В следващото предаване ще продължим тази глава. Бог да ви благослови!